Düzgün nöqtə 7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Barack Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdiriləcəyinə zəmanət verməyib. İranlı iqtisadçılar Prezident Mahmud Əhmədinəjadı sərt siyasət yürütməkdə tənqid edir. OPEC dekabra qədər neft hasilatını azaltmaq niyyətində deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Barack Obama Polşada raket əleyhinə müdafiə sisteminin yerləşdiriləcəyinə zəmanət verməyib. Obamanın köməkçisi Deniz Maknoo belə deyib. Beləliklə o, Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin mətbuat xidmətinin məlumatını təkzib edib. Buna kimi deyilirdi ki, Kaczynski ilə telefon söhbəti zamanı Obama ABŞ-ın Avropada raketə müdafiə sistemi quraşdırmaq planlarından imtina etməyəcəyini deyib. Deniz Maknoo isə bildirib ki, Obamanın mövqeyi seçki kampaniyası zamanı olduğu kimi qalır. O, raket əleyhinə müdafiə sistemi elementlərinin yerləşdirilməsini dəstəkləyir, amma hesab edir ki, onların işləkliyi texnoloji baxımından sübut olunmalıdır. Varşava və Vaşinqton ABŞ-ın raketə müdafiə sisteminin bir hissəsinin Polşa və Çexiyədə yerləşdirilməsi barədə saziş imzalayıblar. Moskva isə əvvəlki kimi ABŞ-ın bu planlarını öz milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab edir. Bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin yeni bazası açılıb. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Yeni baza Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub hissəsində nəzarətin daha da gücləndirilməsində, dəniz sərhədlərinin, neft-qaz çıxarma rayonlarının, platformaların və sualtı boru kəmərlərinin daha etibarlı şəkildə mühafizəsinin təmin olunmasına xidmət edəcək. OPEC dekabra qədər neft hasilatını azaltmaq niyyətində deyil. Bunu OPEC prezidenti Çakib Xəlil deyib, bildirib ki, neftin bir barelinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşsə də bu istisna olur. Bununla belə Çakib Xəlil deyib ki, OPEC ölkələrinin bununla bağlı fərqli mövqələri ola bilər. Paloma qasırğası 4-cü kateqoriyaya çatıb və Kayman adası üzərindən Kubaya doğru hərəkət etməkdədir. Qasırğanı öyrənən Miami-dəki Milli Mərkəz bildirir ki, küləyin sürəti saatda 185 kilometrə çatır. Gözlənilir ki, bir neçə saatdan sonra qasırğa Kubanın cənub-qərb sahillərinə yaxınlaşacaq. İranlı iqtisadçılar Prezident Mahmud Əhmədinəjadı tənqid edirlər ki, onun yürütdüyü siyasət İranın iqtisadiyyatına baha başa gəlib. 60 iqtisadçının açıq məktubunda deyilir ki, Əhmədinəjadın səhv ticarət siyasəti və dünya ilə gərgin münasibəti İranı ticarət və xarici investisiya imkanlarından məhrum eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam eləyir. Filippinin cənubunda kommunist yaralılarla toqquşmada 3 hərbçi öldürülüb, bir zabit itkin düşüb. Regionun ordu sözçüsü deyib ki, toqquşma yaralıların düşərgəsi aşkar olunandan sonra baş verib. Filippində artıq 40 ildir ki, kommunist yaralılar hökumətə qarşı döyüşür. Bu, solçuların Asiya ölkələri arasında ən uzun sürən münaqişəsidir. Dünən axşamdan Azərbaycanın şimal rayonlarına güclü qar yağıb. Qubanın Xaltan, Xınalıq və Qırız kəndlərində qar daha intensiv xarakter alıb. Həmin kəndlərdə qarın hündürlüyü 18 sm çatıb, 6-7 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Sinoptiklər isə deyir ki, Azərbaycanın dağlıq və dağətəyi rayonlarında bugün və sabah sulu qar yağacağı gözlənilir. Bakıya gəlincə isə Bakıda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim edəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Sevinç Hüseynzadə. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirimiz İz və Qafqaz Qoşağı ilə davam edir. Gecəniz xeyirə qalsın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çəkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
Dünya nətər yoluna zəval elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Прощай, Баку, тебя я не увижу.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xov. İndi ürək daha üzgün, üzərimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
İşşəs, под рукой теперь больней и ближе.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi.
Prəşşəy, Baku.
Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı.
Хладет кровь, ослабевают силы.
Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qan, tükənməkdə güc. Amma məzara can ruhum xoşbaq, dinç. İçimdə var Xəzər, baxdım qayğı. Əlvida Bakı, bir udum mahnı, əlvida. Son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Səhnə ilə niyə belə tez vidalaşdınız?
Səhnə məndən üz çevirməmiş, mən ondan uzaqlaşmalı qərar aldım. Artıq oxumağımdan ləzzət ala bilmirəm. Ta 14 yaşından bülbül kimi oxudum. Necə oxumağı, nəyin çətin, nəyin asan olduğunu heç düşünmədim. Az qala 50 il səhnə həyatı yaşadım.
Oldu kədər, qüssə fəlakət sənsiz.
Uşaqlıq çağından nə qalıb xatirinizdə?
Bakıda çox sadə bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmim Azərbaycan Nazirlər Sovet sədrinin marini vəzifəsini tutsa da sadə yaşayırdı. O bütün günün işdə keçirdiyindən bizim və uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birini oxşayır. Nəvələrini sevvəz deyir, şıltaq dəcəl böyüdürlər.
Demək, şıltaq böyüməniz də nənəniz günahkardır, hə?
Necə dilim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə dəcəldim. Məktəbdə adım həmişə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə həyətdə də dəli kimi dolaşar. O vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım, həkimlərim mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ha, uzun sözün qısası sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağırdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir bilə danışmağa dəyərmi?
Məni piyano çazırıyordular.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Bir üçtarı verib, bitişən sınığı təzdən sındırdılar. Və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də özümü ağılla aparmağa başladım.
Lisenin Yesenin Elvida Bakı misralarının altına imzanızı koyardınız.
Bu yaxınlarda Yesenin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıya ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kimi aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdarı olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələrə son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahnıları deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz oldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan vitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şirə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələr demirəm. Heç cür başımdan çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnitqə ilə əvəzlədilər. Sarsıldıq. Hər şey mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını o bir Allah bilir. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, üzərimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yox'un qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister Yox'u olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varlı olmayıb. Əlmə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslümün hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavska ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə 2 konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümün çox konsertində olmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopub ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da Ağamayev soyadı dil almışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümün Rostovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Ağamayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə çıxışına görə çox pul tələb edir. Ağamayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Portsovaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Ağamayevi dinləmək istəyirlər.
Portsova cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir. Dərhal təşkil edib.
Müslüm Ağamayev'i cinayet aleminin nüfus sahipleri de sahip sevirdiler. Öten esrin 70. illerinde Bakıya gastrola gelen meşhur müzik gruplarından biri soyulur. Hatta mikrofonları doğrulanır. Milisin aciz kaldığını gören gastrolçular olayı Müslüm'e çattırıp ondan kömek umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün uğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o ki var üzrxahlıq edilir. Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır əlmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hər İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kimi gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olunacaq, ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertimə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. O vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyəndə oxuya bilmirdim. Bu baxımdan heç Kobzonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçurduq. Orada da Kobzonu oxumaq istəyir.
Nə danışırsınız? Sovetlərin ilk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Leonid İliç doğrudan da mənə bir müğənni kimi biganə deyildi. Və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torbağa görə sevib. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella Çao mahnısı xoşdur. Düzdür, məhz kiçik torbaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü də Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı.
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç vaxt. Brejnevin nə evində olduğum, nə bağında, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kərə onun ad günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişdilər, ha? Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturulur və evlərinə aparırdılar.
Yeseninin Əlvida Bakı misralarının altına imzanızı qoyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıya ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kimi aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Düz 35 ildir ki, Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Bu uzun bağlılığın sirri nədir?
Nəsə gözü görünməz bağlantı var aramızda. Kimizə müğənniyik, amma səhniyə qısqanmırıq bir-birimizi. Əksinə, uğurlarımızdan hər ikimiz qürur duymuşuq. Əvvəllər umuksümüz olub, olub ki, sözümüz də çəkləşib. Amma bunlar ötüb, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənəçilər tez tab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 3-2 dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışıb, tezcə də soyuyanlardanam.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, Tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamaqdır. Mən onu suallarımla dəngələmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Nə hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bircə dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı. İndi 5 yaşlıyım. Aliyənin ağıllı olandı. Dərrakəldi. Öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldi. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımınandı. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi
gerek evlenmeli neveniz olaydı.
Kızım 35-36 yaşına can öz beyin aktarı. Sonra benim çoktanki bir dostum vardı. Onun oğlun eri gitti. Şimdi Amerika'da yaşıyorlar. Kızım Bakı'da konservatuvar kurtarıp. Ama eri biznes adamıdı.
Sizde niye mister yok deyirlər?
Heç vaxt özümü istemediğim bir işi görmeye mecbur edə bilmirəm. Buna göre de mənə mister yaxud cənab yok deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandırır əlmələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvə Maqamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Ağamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haran vətəndaş hiss edirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada keçirilir. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dönəmini yaşayarkən bir şuşara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyinirlər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsinə düşüb. Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Müslüm Bey, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə anlayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina edə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalmışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Maqamayev vardı, məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jest idi. Oldu, soruşdu, bitdi.
İçəri şəhərin körlanmasına, bayır şəhərdə baş verən tikinti özbaşınalığına qarşı niyə səsinizi ucaltmırsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə bir yana deyiləm. Qanım qaralır. Amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Maqamayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşidirlər ki, mən Rastropoviç kimi əlimə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdırlar. Niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram. Amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarını düşünməyi də alma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərimi cilovlamayı, Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsən də vətəndaş pasportumu bağırıma basmışam. Bizə bu xəstəliyi imkan versəydi.
İstiri xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir?
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu halda necə də ola bilirsiniz bəs?
Vaxtı ilə Heydər Əliyevin çox köməyi dəydi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasını və xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Söylənərim. Bu etala, bu işle durmaz, gider bir gün bu güzellik seneden kalır.
Elvida Bakı, son ayrılık kapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün üzərimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş dost.
Ищем под рукой теперь больней и ближе.
Sovet məmurları ona Mister Yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister Yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı.
Владеет кровь, ослабевают силы.
Mister Yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister Yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Alla Pugaçovanın Yas Məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşımdan onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Ağamayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özümü örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də.
Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно. Не отрекаются, любя.
Elvida vaki, son ayrılı qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün düzəlimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu, daha donmaqda qan, tükənməkdə güc, amma məzara can ruhum xoşbaq, dinç, içimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Əlvida Bakı, bir donmaqlı əlvida, son dəfə dostumu bağırma basın və qızıl gül kimi qoy onun başı uğurlasın məni çiçək dumanında.
Алла Пугачёванын Яс Мәжлисиндәге чыгышыннан.
А ты придёшь, когда темно.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyb etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil, onun ulduzu bütün əzəmətini saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı. Bitir. 20-ci yüzyılın vokal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Ağamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosunun müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Hə İmperiyasında Mister Yox adlanan həm yerimizdən qürur duyduq. Maestro Müslümü, Nəvə Ağamayevi bizlər andıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Zimgalay.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Jurnalist araştırması.
Azatlık hayat. Burada ne verirler versinler? Niye insan öyle? Oranın şurnanın pendirine çeleğine değmez.
Sulmayet'in 100 nefer, Zavanlı'nın 90 nefer, Varun'un da balası, Casp'un da balası, hamısın arkadan.
Kabalar açık aşkar bir istedik. 100 dolar hakkıdır. İndi diyecek ki korkuram, 200 dolar verirsen. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəstəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudam qurubu səxə mev pikrub qami tərbədi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cahəllərin, Asank Levantay, Petrosyanı, Vanacoru, Mervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xəttdə radio forumun növbəti mövzusu dərman preparatlarının keyfiyyəti, qiyməti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Dərmanlar sizi sağaldırmı? Cavab olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Bu dəfəki proqramda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan ekspertləri dinləyəcəksiniz. Politoloqlar Amerikanın yeni prezidenti və onun Cənubi Qafqaz siyasətini müzakirə edirlər.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской редакции Радио Свобода. Назову участников сегодняшнего обсуждения. Это Хикмет Гаджизаде, политолог и глава ФАР Центра политических и экономических исследований из Баку. Сергей Минасян, заведующий департаментом политических исследований Института Кавказа из Еревана. И Шалва Пичхадзе, руководитель неправительственной организации «Грузию в НАТО», соответственно, из Тбилиси. Обсуждать мы будем то единственное, что можно обсуждать в эти дни – выборы нового американского президента и его политику в отношении Южного Кавказа. Имя 44-го президента Соединенных Штатов известно. Им 20 января станет нынешний сенатор Барак Обама. А это значит, что многое в отношениях между ведущей державой мира и государствами Южного Кавказа может измениться. Но может и остаться прежним, кто знает. Начнем с того, как распределялись симпатии к основным соперникам в ваших странах. Например, в Азербайджане. Хикмет Гаджизаде, за кого болели азербайджанцы и почему?
Ну, в большинстве своем симпатии были на стороне Маккейна, я скажу. И по двум причинам. Во-первых, Маккейн как бы, он бывал в Азербайджане несколько раз, выступал здесь, то есть его знает наша вот элита политическая. И он как бы близок к нефтяным странам, близок к этому вопросу, он близок к тому, что происходит на Кавказе, он хорошо знает, что здесь происходит. Кроме того, скажем, он несколько раз обвинял, скажем, администрацию Буша в том, что та американские торговые и меркантильные интересы ставит выше прав человека. Это здесь очень высоко ценится. Ну, кроме того, сам облик его, такого вояки, настоящего мужчины, честного человека, джентльмена, тоже притягивал симпатии. Ну, а молодежь, насколько я знаю, вот по своему сыну, они за Обаму как-то были. Ну, в большинстве своем за Маккейна, Азербайджан был.
Скажите, Гаджизаде, а проводились опросы среди населения или это просто ваше впечатление?
Это мое впечатление.
Хорошо, тогда с тем же вопросом обращусь, естественно, к нашему ереванскому участнику Сергею Минасян. Как распределялись симпатии армян и почему?
В Ереване и вообще в Армении симпатии были в основном, в подавляющем большинстве своем, за Обаму. Но, в принципе, особенностью политической жизни Армении является то, что на его климат, на его симпатии играют роль также и мнение диаспоры. А диаспора Армении, особенно американская часть диаспоры, это 1,5-2 миллиона армян Соединенных Штатов, в своем подавляющем большинстве они также, скажем так, были сторонниками Обамы. Кроме того, учитывая, что традиционные армянские партии, например, Дашнак Тютюн, которая имеет также сильные позиции в Соединенных Штатах, также активно поддерживали демократов, то, соответственно, и симпатии среди политической элиты Армении, во всяком случае определенные части, также были на стороне Обамы. Хотя, вместе с тем, были в Армении политические силы, в основном, скажем так, более правого и либерального характера, которые выступали в поддержку, как бы, кандидатуру Маккейна. С ним связывалось то, что, по мнению вот некоторых представителей армянской политической элиты, Маккейн в случае избрания мог бы значительно, как бы так сказать, усилить политику Соединенных Штатов на Южном Кавказе, повысить интерес, и в соответствии с этим, с учетом так называемой комплементарной политики Армении, это бы позволило бы уравновешить усилившееся в последнее время влияние России в регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Грузия, насколько мне известно, одна из немногих стран мира, где совершенно очевидно и однозначно преобладали промаккейновские настроения. Официально таких стран было немного, может быть, всего 3 – Грузия, Израиль и Филиппины. Шалва Пичхадзе, объясните причины такого явления.
Спасибо. Во-первых, давайте разделим вопрос, то есть ответ я разделю, за кого, по моим ощущениям, была правящая команда, находящаяся во власти, и за кого было население. Но если говорить о населении, а надо сказать, что достойных доверия таких опросов не проводилось, я могу говорить только по ощущениям и потому, что передавалось посредством массовой информации, что писалось, то среди населения, наверное, симпатии были разделены, возможно, даже поровну, Среди грузин и граждан Грузии те, кто болеют и являются и голосуют за власть, они были четко за Маккейна, и я объясню почему. Те, кто ждут перемен, они не только в Америке, но и в Грузии, те, наверное, скорее всего, были за Обаму. Я тоже, если будет время, постараюсь объяснить почему. А то, что касается правящей команды, да, она совершенно четко выступала за Маккейна, хотя у меня есть всего лишь 2 факта, которые могут подтвердить мое такое ощущение и мнение. Это одно то, что несколько лет тому назад во время визита Маккейна в Грузию Саакашвили в открытом эфире перед микрофоном похлопал его по плечу и сказал, что вот будущий президент Америки. И Маккейн открыто поддерживал Саакашвили и его политику и из Америки, и находясь своими несколькими визитами в Грузии. И один из министров кабинета Грузии, господин Субелиани, есть такой министр у нас, он ездил, я не знаю, все еще продолжает ездить или нет, на автомобиле местонамерного знака, на котором было написано «Маккейн». Почему власти полностью поддерживали Маккейна. Но я так думаю, что они ждали продолжения в отношении себя, в отношении власти, я имею в виду, той политики, которую проводила и все еще проводит администрация Буша, это практически безусловной поддержки этой власти. Как изменится ситуация, ну, наверное, об этом, наверное, мы в течение нашего разговора еще поговорим.
Ну, разумеется. Я, кстати, хочу расставить точки над «и», симпатизировать тому или иному кандидату в американских выборах не является чем-то предосудительным или недостойным.
Безусловно.
Не случайно Маккейн, признавая свое поражение, сказал, что мой проигрыш личный не должен стать проигрышем американского населения, вас всех. И, по-моему, сделал это более чем достойно. Поэтому вполне возможно, что и политика нового президента окажется тоже продолжением политики старого президента. Но об этом-то мы и поговорим. Хикмет Гаджизаде.
Да-да.
Намерения 44-го президента Соединенных Штатов пока весьма расплывчаты. Сам он человек гибкий, эластичный до предела, меняет взгляды как перчатки, как говорится по-русски. Многое, наверное, будет зависеть от того, как ему представят свои ожидания сами заинтересованные страны. И в этом смысле у меня вопрос. В чем, собственно, заинтересован Азербайджан, если говорить о Южно-Кавказском регионе?
Ну, во внешней политике, для внешнеполитических проблем Азербайджана главное, конечно, это Карабах. Первое. На втором месте идет как бы защита от России и Ирана, я бы так сказал. Я не хочу утверждать, что на нас они собираются нападать, но хоть какие-то гарантии нам нужны, а то мы совершенно беззащитны. Это первое. Что касается во внутренней политике, то мы хотели бы, чтобы новый президент уделил больше внимания демократии и прав человека в Азербайджане. Я не знаю, насколько это возможно, учитывая как бы важность Азербайджана и его стратегическое положение и ресурсы. Но если он объявил себя человеком как бы идеи, он объявил, что он будет вести такую этическую политику, то здесь у нас уже все газеты пишут, что вот, наконец, пришел человек, который не думает только о деньгах или о нефти. И вообще демократы — это более, так сказать, они идеалисты. Так что вот такие ожидания есть.
Вы знаете, это крайне любопытно, потому что если в чем-то обвиняют Джорджа Буша, то это в излишней приверженности идеализму, который он якобы ставил выше, чем прагматичная политика договоренностей с самим дьяволом, если понадобится. Его обвиняли в слишком прямолинейности.
Отсюда другой взгляд немножко. Из Азербайджана другой взгляд. Мы видели, как Джордж Буш поддерживал диктатуру в Азербайджане. Мы окружение Буша здесь имеет свой бизнес. У нас в Азербайджане. Дик Чейни, до этого был там Армитидж. То есть они ведь непосредственно вместе делали деньги. И как бы отсюда взгляд другой немножко. Про Карабах я хотел бы сказать, я совсем забыл, извините. Настолько болезненная тема, что уж тяжело о ней говорить. Мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты стали бы противовес России в этом вопросе. А то сейчас пока чаша полностью перевешивает на сторону России. В общем-то, они свободны в своих действиях на Кавказе, и никто им не может как бы перечить реальными какими-то действиями. И в карабахском вопросе опять-таки мы один на один с Россией остаемся. Мы хотели бы, чтобы здесь тоже была активность побольше. Хотим больше активности Америки здесь. Вот так.
Ну что ж, как говорится, дай-то Бог, но судя по предварительным заявлениям, вряд ли можно ожидать той активности, которая вела бы к обострению отношений, скажем, с Россией. Может быть, я заблуждаюсь.
Нет, вы, но вы Сергей правы. Но мы ждем,
Сергей Минасян, на ваш взгляд, какая из проблем выдвинется в центр внимания новой американской администрации, новой внешней политики по отношению к вашему региону? Будет ли это Нагорный Карабах, о котором упоминал Хикмет Гаджизаде, или отношения с Турцией, или соперничество между Соединенными Штатами и Россией, или американцы вообще уйдут из региона? Ваше мнение?
Ну, в принципе, я практически на данный момент убежден, что для новой американской администрации не только регион Южного Кавказа со всем его блоком вышеуказанных вами проблем, но и многие региональные проблемы во всем мире будут второстепенными. И на фоне того глобального финансового кризиса, который есть, и на фоне тех ожиданий глобальных изменений внутри самой Америки, понятно, что руки у Барака Обамы до нашего региона может быть, не так быстро дойдут. А в любом случае, понятно также, что приоритеты в какой-то мере любой администрации, которая будет заниматься Южным Кавказом, они будут несколько изменены. А в то же время, понятно также, что Соединенные Штаты никуда не денутся, и просто, возможно, стиль и тактика действия американской администрации в регионе несколько изменится. Если мы вспомним, например, предыдущую демократическую администрацию, администрацию Клинтона, мы видим, что того максимума, который возможно, или те позиции, которые имеет американская политика в регионе, они были достигнуты именно в период демократов, и отличие демократов от республиканцев в их политике на Южном Кавказе, возможно, заключались в большей гибкости, в большей мобильности и так далее. В то же время я отчасти согласен с моим азербайджанским, уважаемым азербайджанским коллегой, что есть некоторая опасность того, что именно на фоне того, что Обама не будет рассматривать Южный Кавказ в качестве одних из приоритетов, именно на фоне того, что та присущая республиканскому Буша мессианская, скажем так, миссия на Южном Кавказе, она не будет настолько превалирующим, есть некоторая опасность того, что в краткосрочной перспективе как бы Соединенные Штаты снимут свою активность в регионе и по, скажем так, принципу сообщающихся сосудов, тут может увеличиться роль России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но в то же время не надо забывать также, что демократам присущи также особые какие-то подходы, особые интересы ко всему региону Большого Ближнего Востока, и поэтому в этом плане мне кажется, что, может быть, не только на Южном Кавказе, а скорее, скажем, вот в армяно-турецком тракте или в какой-то общей ближневосточной политике, где будут новые моменты, инициированные Обамой, наш регион также окажется отчасти косвенно вовлечен в эти процессы. Во всяком случае, мне кажется, что армяно-турецкие аспекты, они будут в центре внимания новой американской администрации, и американцы попытаются сделать что-то в армяно-турецких отношениях, и с учетом той важности, которая имеет армяно-турецкие отношения для региональной политики, и с учетом того, какое это может оказать влияние на изменение позиций также и России в регионе, понятно, по каким причинам, то возможно также, что мы увидим еще и более какие-то глубокие последствия американской политики в нашем регионе.
Спасибо, Сергей Минасян. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции нашего радио. Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Для Грузии важнейшей из проблем является борьба за восстановление территориальной целостности республики. Буквально накануне выборов в Америке Польша и Литва предложили заблокировать начало новых переговоров между Евросоюзом и Россией о подписании нового стратегического договора. Какой была реакция Грузии на этот шаг прибалтов? И что вам известно о позиции Барака Обамы в этом отношении? Есть ли она вообще или будет только формироваться? И тогда что предпримет грузинское руководство, чтобы повлиять на этот процесс? Шалва Пичхадзе.
О позиции Барака Обамы пока мне лично ничего не известно, и я думаю, что она четко еще пока не сформулирована ни по этому конкретному случаю и ни по другим конкретным вопросам, хотя общее видение Барака Обамы, видимо, уже известно, и о нем можно говорить, и во всяком случае судить. Можно судить хотя бы потому, что у Барака Обамы есть очень мощная команда советников по внешней политики. Сам его вице-президент, можно сказать, собаку съел уже в течение многих лет на этом поприще. Кстати, в его команду внешнеполитических советников входит сын Збигнева Бжезинского, Марк Бжезинский, и, видимо, сам Збигнев Бжезинский тоже принимает участие в формировании, а он, как известно, имеет довольно-таки хорошо известную четкую политику по отношению к России, американо-российским отношениям. То, что касается конкретно вот этого случая заблокирования начала переговоров по возобновлению договора о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией. Видите ли, я лично считаю, это мое личное мнение, которое, возможно, и не совпадает с большинством мнений, изоляция России, она ни к чему хорошему для Грузии не приведет. Потому что изолированная Россия, скажем, Россия, припертая к стене, она может натворить гораздо больше бед на Кавказе и конкретно в Грузии, нежели Россия, интегрированная в какие-то западные структуры, Россия, имеющая определенные обязательства, Россия как партнер Запада. Кстати, мой азербайджанский коллега уже говорил о достижениях демократической администрации Клинтона и сравнивал с достижениями бушевской администрации на этом поприще. И я с ним не могу не согласиться, что для Грузии деятельность клинтоновской администрации, во всяком случае, во время второго ее срока, она была отмечена очень многими успехами на пути сближения Грузии к Западу, несмотря на отрицательную реакцию с со стороны России. Так что, что касается внешнеполитического курса Обамы, я думаю, этот курс будет более или менее виден уже в делах где-то с весны, когда он сам и члены его кабинета, и его советники войдут в кабинеты, в свои офисы, и их уже там будут ждать бумаги аналитиков, министров и так далее, то есть их аналитических, разведывательных и так далее служб, и когда они реально начнут реально столкнуться с политикой, когда кончатся предвыборные обещания, и реально они начнут делать дела.
Спасибо, Шалават Пичхадзе. Никому не возбраняется иметь благие пожелания. Реальность, я думаю, расставит все на свои места. Хикмет Гаджизаде, как прочитали в Азербайджане недавнее послание президента России Медведева к Федеральному собранию, выдержанное в весьма воинственных тонах по отношению к Америке. Комментировала ли это послание азербайджанская общественность, печать или официальные лица?
Да-да, комментировала.
Хикмет Гаджизаде.
Общественность комментировала это лично. Я даже давал такой комментарий. Ну, я вам скажу, что мои впечатления неутешительные. Что касается внешней его политики, мы опять видим вот пресловутую психологию осажденной крепости. Ой, мы развернем ракеты, с нами будут считаться, мы не позволим, там и так далее. Вот эта вся путинская риторика, она была повторена. НАТО ввели корабли в Черное море, ну и так далее. Это очень плохо было здесь воспринято. И вообще в Азербайджане в последнее время после грузинских событий очень опасаются как бы вот российской непредсказуемой эмоциональности, что ли, я бы сказал.
Сергей Минасян, вы уже сказали, что есть ряд острых проблем в регионе, в частности, проблема Нагорного Карабаха. Недавнее трехстороннее соглашение, подписанное буквально 2 ноября между президентами Армении, Азербайджана, России. Как вам кажется, решает ли она эту проблему или снимает ее остроту, во всяком случае? И чего в этой связи можно ожидать от внешнеполитической линии нового хозяина Белого дома?
Ну, во-первых, мне кажется, что та декларация, которая была принята 2 ноября, она, ну, отчасти, может быть, в каком-то тактическом плане снижает напряженность в зоне конфликта. Например, то, что три президента подписались под документом, в котором говорится о необходимости решения исключительно политическими способами карабахской проблемы, я думаю, снижает военные риски в зоне карабахского конфликта, которые в последнее время, как вы знаете, они несколько увеличились, потому что некоторые стороны конфликта как бы пытаются использовать силовой ресурс в качестве ресурса, выданного для себя развития событий в карабахском конфликте. С другой стороны, считать, что эта декларация, она что-то серьезное решила, я думаю, что было бы преждевременно и даже, видимо, и не стоит серьезно говорить, потому что, если смотреть, в чем заключался главный смысл, мне кажется, главный смысл заключался для Москвы в том, что Россия после 5-дневной войны в Южной Осетии пыталась и была заинтересована в том, чтобы показать Западу и мировому сообществу, что она та страна, которая может вести не только вести войны против маленьких государств, как в случае с Грузией, но также может и контролировать, и даже пытаться урегулировать конфликты, неважно, это будет Нагорный Карабах или Приднестровье. Была необходимость показания такого месседжа, это было сделано. Президенты Армении и Азербайджана поняли этот месседж, поняли заинтересованность Москвы, с учетом того, что Россия в последние несколько месяцев как бы значительно по итогам войны увеличила свое влияние в регионе, не очень-то было, скажем, и не, даже, может быть, небезопасно для Армении, для Азербайджана очень-то отказывать России в этой просьбе, пусть даже и довольно невинной. Соответственно, все стороны получили то, что хотели. Россия получила некоторое, или подумает, что получила некоторую видимость конструктивности на мировой арене. Армения и Азербайджан подписали что-то, что позволяет им говорить о том, что они готовы что-то делать в карабахском вопросе. Правда, возможно, Армения получила несколько больше, потому что Азербайджану будет несколько сложнее в дальнейшем говорить, использовать военную, скажем так, риторику. И, наконец, даже Запад, даже Минская группа хотела, потому что в той декларации было написано о необходимости продолжения переговорного процесса именно в формате Минской группы.
Спасибо, Сергей Минасян. Шалават Пичхадзе, ваша неправительственная организация называется «Грузию в НАТО». Как вам видятся перспективы вступления в НАТО в свете избрания Барака Обамы президентом Соединенных Штатов? Многие поговаривают о том, что фактически этот выбор американцев закрывает дверь для членства Грузии в НАТО.
Знаете, я скажу вам прямо, меня больше интересует, насколько Грузия сама делает все, что необходимо для вступления в НАТО, нежели каково будет мнение Обамы. Я не думаю, что Обама был бы против расширения НАТО. А если он будет за расширение НАТО, я думаю, он будет за расширение НАТО, то наиболее вероятными кандидатами на подходе сегодня являются Грузия и Украина. Но насколько мы сами делаем все то, чтобы за нас стоило бы бороться Обаме и нашим сторонникам в НАТО, сторонникам нашего членства в НАТО. Августовские события очень сильно отдалили нас от НАТО, я считаю. Почему и каковы тут причины, я могу назвать. Во-первых, мы развеяли мнение о том, что мирный путь решения конфликтов для нас является единственным и безальтернативным путем. Когда натовцы нам и руководители государств-членов НАТО обещали нам, что Грузия рано или поздно станет членом НАТО, и мы задавали вопрос, как же это произойдет при неурегулированных конфликтах, нам говорили, что на этом этапе, когда вы добиваетесь получения начала плана действий по вступлению, так называемый Membership Action Plan, вам надо хотя бы продемонстрировать необратимость вашего стремления к только лишь мирному решению конфликта. Я думаю, что на этом направлении мы допустили серьезные ошибки, и у нас произошел большой провал. Второе. Одно из требований НАТО – это то, что страна-кандидат или страна, добивающаяся членства, должна иметь, то есть, скажем так, не должна иметь серьезных проблем с соседними государствами. У нас серьезнейшие проблемы с Россией. Нет даже уже дипломатических отношений. Одно дело то, что Россия уже много лет, использую термин Рональда Рейгана, потому что он мне просто нравится, много лет охотится за Грузией. В буквальном смысле охотится. Но то, что за последние годы мы сами тоже подливали масло в огонь разными своими действиями, не свидетельствует о нас, о нашей стране и о нашем руководстве, как руководство, которое действует по принципам цивилизованных демократических государств. Во всяком случае, я думаю, что в НАТО не очень приветствовали государства, которые при всех своих проблемах, исходящих от соседнего нашего государства, в двухсторонних отношениях, сама подливает масло в огонь. И третье, это то, что на то, что натовцы всегда указывали открытым текстом и писали в своих заключительных декларациях саммитов Бухарестского и еще раньше Рижского. Это серьезнейшие огрехи в строительстве демократических институтов. В этом отношении, я думаю, что у нас движения вперед нет. Так что, по-моему, Грузия, наша страна, она должна стать при всех, при том, что Россия совершенно открыто выступает и делает все, что выступает за неприем Грузии в НАТО, делает все, что необходимо для этого, чтобы нас не приняли туда. Несмотря на то, что у нас есть нерегулированные конфликты, мы все же имели определенные и потеряли, я думаю, надолго, имели определенные шансы доказать, что мы та страна, за которую стоит бороться. Сегодня ситуация изменилась, и я думаю, что мы отошли дальше от НАТО, чем были хотя бы полгода тому назад.
Спасибо. Шалва Пичхадзе, наше время подходит к концу. Подходит к концу и передача «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций «Радио Свобода» – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск вел Ефим Фиштейн. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin eline asılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azatlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de.
Azatlıkta.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. Akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiniz, azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı dağıttı.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar için ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması için xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıkış yolların aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dindar olduğunuzun qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayan.